Tas, ko secināja cits starp satversmes tiesa, ir tas, ka pedagogs vai arī izglītības iestādes vadītājs pilda funkciju, kas ir nozīmīga valstī, un tad pedagogs nodrošina tās tiesības, kas ir skolēnam paredzētas satversmē, tātad tiesības uz kvalitatīvu izglītību. Un šajā kvalitatīvajā izglītībā citas starp ietilpst arī tādas attieksmes veidošana, kas ir lojāla Latvijas valstī un lojāla Latvijas satversmē. Runa bija par to, ka šīs normas paredz ierobežojumu paust kādus noteiktus uzskatus, jo nu, tiesa ņēma vērā arī to, ka ne tikai strikta mācība viela, ko pedagogs pasniedz, bet vispār, nu, kā rīkojās, kā runā pedagogs, tas viss var ietekmēt skolēnu. Protams, ka šīs normas neparedz nekādu aizliegumu pieturēties pie kādiem saviem uzskatiem, bet tik tālu, cik tālu tas attiecās uz pedagoga nostāju, ko var redzēt viņa skolēni, tātad viņam ir jāpauž šī lojalitāte.